Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. U poslednja 24 sata još 62 osobe su pozitivne na koronavirus. Testirano je 7411 uzoraka, preminuo jedan pacijent. Zbog mera pojačanog nadzora za sve građane Srbije koji se vraćaju iz inostranstva, a koje stupaju na snagu danas u 18 sati, pojačan saobraćaj na graničnim prelazima sa Crnom Gorom. Dolazak Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u Srbiju važan ne samo zbog investicija, već i zbog novih radnih mesta, priliva u budžet, većih plata i penzija, izjavio ministar Mali. Potpisan sporazum o održavanju i rekonstrukciji 11 mostova i izgradnji zajedničkog prelaza između Srbije i BiH, otvaranje mosta Bratoljub do kraja marta. Najbolji film 27. filmskog festivala na Paliću je norveško-švedsko ostvarenje Nada u režiji Marije Sedal. Fudbaleri Crvene zvezde u play-offu za Ligu Evrope igraće protiv pobednika meča Ararat Celje, potencijalni rivali Partizana Apoloni Leh. Na Mastersu u Rimu, danas meča Novaka Đokovića i Filipa Krajinovića, sutra sunčano, 27 stepeni. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica virusa korona preminula još jedna osoba. Od 7411 testiranih, 62 je pozitivno. Na respiratoru je 20 pacijenata. Novi podaci biće saopšteni na konferenciji za novinare koju ćemo prenositi u okviru ove emisije. A nakon apela kriznog štaba da se srpski turisti koji letuju van Srbije vrate do danas u 18 časova u svoju zemlju, kada stupi na snagu nove mere, veliki broj naših državljana krenuo je put Srbije.
Građani koji se vraćaju u Srbiju na granici će dobiti upozorenja sa instrukcijama gde i na koji način da se jave iako nemaju simptome koronavirusa. Prvi korak je test samoprocene na COVID-19 koji je dostupan na sajtu e-zdravlje. Preporuka je da se rezultati testa sačuvaju, a period zdravstvenog nadzora traje 10 dana, posle čega treba da se ponovi test samoprocene. Ta pravila važe za one koji nemaju simptome virusa. Oni koji ih imaju javljaju se u COVID ambulante.
Nadležni apeluju na odgovornost i podsjećaju i da su zakonom predviđene kazne od 50 do 150 hiljada dinara u slučaju ugrožavanja zdravlja ljudi. Proveravamo kakva je situacija na graničnim prelazima ka Crnoj Gori i Hrvatskoj. Na graničnom prelazu Gostun ka Crnoj Gori je Nadežda Gavrilović.
Tokom noći, jutro, evo i sada, ovde na graničnom prelazu Gostun pojačan je intenzitet saobraćaja na ulasku u Srbiju. Povremeno se stvaraju i kolone, ali ne tako duge kolone i čekanje je od 10 do 15 minuta. Kako nam je potvrđeno u upravi carina, slično je i na graničnom prelazu Jabuka. Tu su, da bi izbegli veće gužve, otvorili tri trake i tu je čekanje takođe od 10 do 15 minuta. A evo šta su nam rekli neki od građana, šta je iz uprave carina?
Morali smo se normalno vratiti jer smo čuli obaveštenje na televiziji da do 18 časova treba se vratiti doma, kući.
Malo smo poslušali i ubrzali smo malo koji sat, ali to je to.
Da li ste upoznati sa procedurom koja stupa na snagu od 18?
Kako da ne? Kako da ne? Zato se i vraćamo.
Odlukom Vlade Republike Srbije posle 18 časova svi putnici na ulazu u Republiku Srbiju dobijeće prilikom pasoške kontrole i obavezujeće zdravstveno uputstvo koje će morati da sprovedu u narednih 24 sata od vremena ulaska u Republiku Srbije.
Pojačan saobraćaj ovde na graničnom prelazu Gostun očekuje se sve do 18 sati, ali bez obzira na to da li stigli pre ili posle 18 sati, nadležni podsjećaju građane da moraju voditi računa o svom zdravlju, pratiti svoje zdravstveno stanje, kao i to da moraju poštovati sve preporučene mere zaštite na suzbijanju širenja COVID-19.
A na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj nalazi se naša koleginica Gordana Manjančić. Gordana, kakva je situacija na Batrovcima?
Ovde na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom kažu da vozila koja ulaze u Srbiju u ovo doba godine nikada nije bilo manje. Saobraćaj se odvija normalno, bez zastoja, putnici čekaju na proceduru do 5 minuta. Posle pasoške kontrole oni ovde od noća se dobijaju obavezujuće zdravstveno uputstvo kako da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu Srbije. I uglavnom su to poslovni ljudi koji su u tranzitu, dolaze iz Slovenije i Hrvatske. U pogranične policiji kažu da su turisti jako retki. Također su nam rekli da ni u popodnevnim niti u večernjim satima ne očekuju pojačan intenzitet saobraćaja.
Hvala Gordana, naši dopisnici ostaju na svojim pozicijama na graničnim prelazima Batrovci i Gostun i imaćete prilike da ih čujete i u narednim informativnim emisijama. A zamenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, kaže za naš radio da je cilj nadzora sprečavanje unošenja virusa u zemlju. Epidemiolog Branislav Tiodorović smatra da deca koja se vraćaju sa letovanja ne bi trebalo da desetak dana idu u škole i vrtiće. Opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Građani Srbije koji posle 18 časova uđu u zemlju bit će pod posebnim zdravstvenim nadzorom, koji podrazumeva da se u naredna 24 sata prijave na portal ezdravlje.gov.rs i urade test samoprocene na COVID-19, kaže zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
Radi se o dosta jednostavnoj proceduri koja isključivo jedino ima za cilj da učinimo sve što je moguće, da smanjimo rizik, da se ovaj virus dalje prenosi u našu zemlju ukoliko je neko od građana se zarazio van teritorije Republike Srbije. Ovo sad se zvuči kao neke fraze kada kažemo sloga, disciplina, odgovornost. To je zaista osnovno sredstvo i osnovno oružje kada je pitanje borbe sa ovim virusom.
Period zdravstvenog nadzora traje 10 dana, posle čega treba da se ponovi test samoprocene. Epidemiolog Branislav Tiodorović ističe da je cilj što pre pronaći inficirane.
Cilj je tu jednostavno u ovoj fazi koju sada sprovodimo, delimičnog, da kažemo, epidemiološkog nadzora, delimično aktivnog istraživanja, je da praktično pronađemo što pre, zato je ono rečeno u prvi 24 sata da se ta prijava popuni, a posle desetak dana koji prođe, onda se popunjava odjava ako nema nikakvih problema. Dakle, nema ograničenja u kretanju, u komunikaciji, odlasku na posku, ali moram da kažem, ipak da naglasim, da deca koja dolaze sa svojim roditeljima, domaćinstvom, ne bi trebalo desetak dana da odlaze u školu ili u vrtiće.
Tiodorović upozorava da postoje pojedinci koji smatraju da su mere u borbi protiv virusa korona nepotrebne. Ipak veruje da će većina poštovati mere i tako smanjiti mogućnost prenošenja virusa.
Epidemiološka procena govori o tome da ćemo imati ipak neko povećanje u narednih 15 do 20 dana, da će ono zavisno biti ne samo od ovih koji se vraćaju sa letovanja iz okolnih zemalja, gde je bio skok oboljevanja i pozitivnih, svakako će to učestvovati, ali imamo i unutar Srbije situacije u određenim područjima, gradovima, ponašanjima koja su, da tako kažem, prisutna i odgovornom ili neodgovornom ponašanju u smislu sprovođenja svih mera.
Nadležni apeluju na odgovornost i podsjećaju da su zakonom predviđene kazne od 50 do 150 hiljada dinara u slučaju ugrožavanja zdravlja ljudi.
Ovo su novosti dana. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će visoka delegacija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u ponedeljak stići u Beograd, čime počinje i konkretna realizacija sporazuma koji je 4. septembra potpisan u Beloj kući. On je za televiziju Prva rekao da njihov dolazak za građane znači ne samo nove investicije, bolju infrastrukturu, već i nova radna mesta, veće prilive u budžet, pa i novac za veće plate i penzije. Od 1. januara naredne godine penzije će biti uvećane za 5,9% po švajcarskoj formuli, podsjetio je ministar Siniša Mali.
Srbija je uprkos nepovoljnom međunarodnom okruženju zbog globalne zdravstvene krize izazvane COVID-19 i u tekućoj godini nastavila da beleži snažan neto priliv stranih direktnih investicija. U najnovijem izveštaju Ministarstva finansija o tekućim makroekonomskim kretanjima objavljeno je da je u prvom polugodištu ove godine neto priliv stranih direktnih investicija iznosio 1,5 milijardu evra, odnosno 6,7% bruto domaćeg proizvoda. Navedeno je da je, pored široke rasprostranjenosti po delatnostima, sve veća i geografska diversifikacija priliva stranih direktnih investicija.
Evropska unija ne postavlja veštačke datume za finalizaciju dogovora između Beograda i Prištine, ali nije zainteresovana ni za beskonačno odugovlačenje ovog procesa, kaže portparol Evropske unije Peter Stano.
Naglašava da je Evropska unija tu da olakša dogovor Beograda i Prištine, a ne da nameće rokove ili rešenja. Stano nije želeo da komentariše najave iz Prištine o tome da nema primene pojedinačnih sporazuma sve dok ne dođe do finalnog priznanja Kosova od strane Srbije. Na najave Prištine da će se zajednica srpskih opština primeniti tek po postizanju finalnog sporazuma sa Beogradom, Stano je poručio da je u pitanju međunarodna obaveza Prištine koja čeka primjenu od 2013. godine.
Na jučerašnjim pregovorima u Briselu nije otvorena tema zajednice srpskih opština zato što Priština o tome ne želi da razgovara, smatra predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. To on je također rekao i da je slučaj curenja dokumenata iz specijalnog suda za zločine OVK pokušaj zastrašivanja svedoka. Najave iz Sarajeva da bi Bosna i Hercegovina mogla da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, Drecun ocenjuje kao politiku dvostrukih standarda. Opširnije Milenko Marković.
Izostavljanje razgovora o zajednici srpskih opština je posljedica Lajčakovog popuštanja pod pritiskom Prištine, kaže Milovan Drecun i dodaje da je to put kojim se neće doći do postizanja sporazuma.
Bio je ovo direktan prenos konferencije za novinare iz Palate Srbija, predstavnika kriznog štaba, govorili su dr. Darija Kisić-Tepavčević i dr. Predrag Kon. Kao što ste čuli, u posljednja 24 sata od posljedica virusa korona preminula je još jedna osoba. Od 7411 testiranih, 62 je pozitivno. Na respiratoru je 20 pacijenata. A pred sam početak konferencije za novinare počeli smo da emitujemo prilog kolege Milenka Markovića u kome se između ostalog bavi i dijalogom Beograda i Prištine koji je u toku u Briselu. O tome između ostalog za našu televiziju danas govorio i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On je rekao da na jučerašnjim pregovorima u Briselu nije otvorena tema zajednice srpskih opština zato što Priština o tome ne želi da razgovara. Drecun smatra da je slučaj curenja dokumenata iz specijalnog suda za zločine OVK pokušaj zastrašivanja svedoka. Najavi Sarajeva da bi Bosna i Hercegovina mogla da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, Drecun je ocenio kao politiku dvostrukih standarda. Slušamo sada ceo prilog kolege Markovića.
Izostavljanje razgovora o zajednici srpskih opština je posljedica Lajčakovog popuštanja pod pritiskom Prištine, kaže Milovan Drecun i dodaje da je to put kojim se neće doći do postizanja sporazuma. Za teme o kojima se razgovaralo, ekonomska saradnja, nestali i raseljeni, kosovski Albanci nisu bili pripremljeni.
Priština sada želi da potpuno izbaci iz razgovora zajednicu srpskih opština, a Lajčak ih u tome podržava. Srpska delegacija povukla jedan veoma dobar potez kojim je predupredila tu političku igru i rekla mora da se postigne dogovor o zajednici srpskih opština, odnosno da se dogovorimo precizno kada će zajednica biti formirana i da bude formirana, inače nema napretka. Potpuno je jasno da ovim putem ne može da se postigne nikakav dogovor sa Prištinom, pogotovo ne nekakav sveukupan pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa.
Krađu dokumentacije iz Haškog specijalnog suda za zločine OVK i njeno dostavljanje udruženju pripadnika te terorističke organizacije, Drecun je opisao kao jedinstven slučaj da papiri iz nekog tužilaštva dospeju u ruke onih koji bi to mogli da zloupotrebe.
Sad oni kažu, tu nema imena svedoka, postoje samo izjave, svedoci su šifrirani brojevima. Ali taj ko je došao do ove dokumentacije, on može lako da otkrije identitet tih potencijalnih svedoka. Dakle, to jeste pokušaj zastrašivanja svedoka i slanje poruke. Dakle, to je dvostruka, veoma snažna poruka svima koji bi bili spremni da pred specijalizovanim sudskim većima progovore o zločinima koje je počinila teroristička OVK.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić glasali su za priznanje Kosova, ali je Milorad Dodik glasao protiv. Milovan Drecun očekuje da se Republika Srpska suprotstavi takvim pokušajima.
Neko bi stvarno morao da se zapita u Sarajevu kako je moguće da oni podržavaju nasilnu secesiju dela naše teritorije i da smatraju da je to država, da je završena priča. Vidimo da nije završena priča, da s druge strane osporavaju Republici Srpskoj pravo da ona gradi svoj put i svoju budućnost.
Prema Drecunovim rečima, u Sarajevu se vidi politika dvostrukih standarda gde se pojedinci ponašaju u neskladu sa interesima onih koji žive u BiH. Zbog toga je Republika Srpska u ovoj situaciji prinuđena da brani sopstvene interese i interese celokupnog srpskog naroda, zaključuje Drecun.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da je dobro što je pitanje priznavanja samoproglašenog Kosova došlo na dnevni red predsjedništva Bosne i Hercegovine kako bi se rešilo jednom zauvek. Kada donesemo odluku da Kosovo ne može biti priznato, onda svaka dalja izjava o priznanju će značiti da krši odluke vlastite države, rekao je Dodik za TV Pink. Navodi da će se o nepriznavanju Kosova izjasniti Narodna skupština Republike Srpske, zašto kaže imaju dvotrećinsku većinu bez opozicije.
Zajednički granični prelazi most Bratoljub na Drini između Ljubovije i Bratunca biće otvoreni do kraja marta. To su najavili ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović. Oni su prethodno potpisali sporazum o izgradnji tog zajedničkog graničnog prelaza i sporazum o podeli nadležnosti za održavanje rekonstrukciju 11 mostova na Savi, Drini i Uvcu. Detaljnije Ivan Jovanović.
Posle skoro 3 godine od završetka radova na mostu Bratoljub na Drini između Ljubovije u Srbiji i Bratunca u Bosni i Hercegovini, bliži se i trenutak kada će građani obe države u punom kapacitetu da koriste taj zajednički infrastrukturni projekat. Bosanski ministar komunikacija i transporta Vojin Mitrović očekuje da će most sa te strane granice obezbediti uslove za snažniji ekonomski razvoj.
Načelnik opštine je to već prepoznao, on je predvidio ovdje izgradnju poslovne zone koja će u ovoj regiji praktično biti prva i omogućiće nesmetani protok roba, sigurno će unaprijediti život građana.
Danas smo potpisali međudržavni sporazum da se na mestu gde se nalazi novi most izgradi i zajednički granični prelaz, kaže ambasador naše zemlje u Sarajevu Aleksandar Đorđević.
Nadam se da će do kraja marta mjeseca i ostale infrastrukturne radove pregaoci koji su ovdje danas prisutni završiti i da će most dobiti punu funkciju. Nadam se da će ovaj most također biti spojnica između naše dvije države, između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Prema rečima ministarke građevinarstva Zorane Mihajlović, Srbija i Bosna i Hercegovina danas su se dogovorile i o podeli nadležnosti na održavanju i rekonstrukciji 11 mostova na granici između tih država.
5 mostova na Drini će rekonstruisati i održavati Republika Srbija. Ja mogu da informišem da je za već nekoliko mostova završena projektno-tehnička dokumentacija, da je novac obezbeđen u budžetu 15 miliona evra u naredne 3 godine. Isto tako i Bosna i Hercegovina će ostali broj mostova rekonstruisati. Mostovi nas spajaju, mostovi su nas možda nekada i razdvajali, ali to jeste prošlost.
Zajednički infrastrukturni projekat Srbije i Bosne i Hercegovine, most Bratoljub i granični prelaz, vredan je oko 13 miliona evra. Mi smo za izgradnju mosta, koji je završen 2017. potrošili oko 5,8 miliona evra, dok su se komšije obavezale da sa 7 miliona i 100 hiljada evra na tom mestu pokriju troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza.
Nosilac koalicione liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić poručio je da je u pripremi drugi sporazum 3 pobedničke koalicije o zakonodavnoj reformi u kojem će, kako je naveo, ukidanje takozvanog zakona o slobodi veroispovesti biti na prvom mestu. On je na svom Twitter nalogu naveo da je upravo taj diskriminatorni zakon podstakao narod na borbu i doveo do pobede na izborima 30. augusta.
Vesti iz sveta, Evropska unija se složila da potencijalnu vakcinu protiv COVID-19 kupi od kompanija Sanofi GlaxoSmithKline. Britanski i francuski farmaceutski giganti nadaju se da će vakcina na čijem razvoju rade udruženim snagama dobiti dozvolu za upotrebu u toku sljedeće godine. Dogovor predviđa kupovinu do 300 miliona doza vakcine. To je drugi dogovor Evropske unije o nabavci vakcine, nakon što je ranije potvrđeno da će kompanija AstraZeneca Uniji obezbediti do 400 miliona doza.
Agencija Ujedinjenih nacija, Svetski program za hranu, pozvala je najbogatije ljude sveta da doniraju novac za 30 miliona ljudi koji bi mogli da umru od gladi. Direktor te organizacije David Beasley je izjavio da je potrebna oko 4,1 milijarda evra godišnje da bi se nahranilo 30 miliona ljudi koji će umreti bez te pomoći. U svetu je oko 2000 milijardera, čije se bogatstvo procenjuje na gotovo 7000 milijardi evra, kaže Bizli i dodaje da su neki među njima zaradili milijarde tokom pandemije.
U novostima dana vraćamo se događajima iz naše zemlje. Ove godine je najveći odziv za dobrovoljno služenje vojnog roka u proteklih 5 godina, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Dodao je da ni virus korona nije uspeo da spreči veliki broj momaka i devojaka da služe svoje zemlje. Vulin je to rekao u Leskovcu, gde je sa načelnikom štaba komande za obuku, pukovnikom Nikolom Dejanovićem, obišao vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije septembar 2020. koji su u osnovnoj individualnoj obuci u trećem centru za obuku u kasarni Vojvoda Petar Bojović. Na obuci u Leskovcu su 204 vojnika koji će vojničku zakletvu položiti 25. septembra.
Na fakultetima u Beogradu nakon 2 upisna kruga ostalo je slobodno 2125 mesta za brucoše, i to 851 budžetsko mesto i 1274 samofinansirajuća. Zbog toga je raspisan 3. upisni rok koji će trajati od 21. do 30. septembra. Najviše budžetskih mesta ostalo je na poljoprivrednom 117, rudarsko-geološkom 113, tehničkom fakultetu u Boru 107. Slobodnih budžetskih mesta ima i na matematičkom i fizičkom fakultetu, i to na programima za nastavnička zanimanja.
Vesti iz kulture. Pesnik Tomislav Marinković, ovogodišnji je laureat prestižne književne nagrade za ukupan doprinos srpskoj poeziji, koju dodeljuje zadužbina Desanke Maksimović. U obrazloženju žirija navodi se da je Tomislav Marinković svakom novom knjigom usavršavao poetički iskaz, donoseći veoma delikatnu lirsku notu, obeleženu emotivnim i misaonim tokovima u razvoju srpske poezije. A u Ministarstvu kulture i informisanja je Vladani Perlić iz Banja Luke uručena književna nagrada Novica Tadić. Posebnost ove nagrade je u starosnoj granici za učešće na konkursu do 35 godina, jer je pesnik Novica Tadić upravo u toj godini svog života objavio prvu knjigu poezije. Opširniji u prilogu Ranka Stojilovića.
Književni konkurs Novica Tadić pokrenut je pre 2 godine na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja kao mera podrške poeziji mlađih autora, a u znak sećanja na jednog od naših najznačajnijih pesnika. Glavni deo nagrade čini objavljivanje izabranih rukopisa u ediciji Prisustva, nazvanoj prema Tadićevoj prvoj zbirci. Nagrađeni rukopis ove godine, rukopis Vladane Perlić iz Banja Luke, nosio je naziv Dolce Vita, a tokom pandemije, zahvaljujući Ministarstvu i Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, dobio je formu njene prve pesničke knjige, Kucanje na vrata kule.
Uživam da mijenjam glasove, poetske glasove, da pišem iz različitih uglova, da to ne bude samo neka ispovjedna poezija. Da, ima to nekih autobiografskih elemenata, ali mi se sviđa da zamislim da sam neko drugi i da se poigravam sa nekim idejama. Neki ljudi govore da nagrade nisu dobre za mlade pisce, da se umisle ili šta god, ali kod mene je slučaj potpuno suprotan. Meni je nagrada neki simboličan dokaz da nekog briga za to što ja radim i podsticaj da se još više trudim i ozbiljnije to shvatam. Da ne govorim zidovima, da tako kažem.
Nagradu Novica Tadić Vladani Perlić uručio je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, istakavši da se nada da neće doći do depoetizacije društva.
Naša ovogodišnja dobitnica dolazi iz Banja Luke, iz jednog od važnih mesta na mapi srpskog kulturnog prostora. Dobitnica je dobitnica nagrade koja svojom snagom i svojim razlozima zbog kojih je osnovana prevazilazi granice današnje Republike Srbije i naravno trudi se da sjaji i da uspeva na svim onim prostorima na kojima živi srpski narod.
Dobitnici nagrade Vladani Perlić uručeni su diploma i plaketa sa likom Novice Tadića, rad studenata Fakulteta primenjenih umetnosti, zatim komplet sabranih pesama Novice Tadića i knjige iz prethodnog kola edicije Prisustva. Svečanosti u Ministarstvu kulture prisustvovala je i Zorica Tadić, supruga Novice Tadića.
Najbolji film glavnog takmičarskog programa 27. festivala evropskog filma Palić 2020. je norveško-švedsko ostvarenje Nada u režiji Marije Sedal, saopštio je žiri festivala. Na Paliću je naš Vladimir Đudović.
U obrazloženju odluke za dobitnika Grand Prix-a Zlatni palički toranj članovi žirija saopštavaju: ovaj film nas je na iznenađujući način dirnuo sirovošću kojom je pristupio svoj temi, a pritom nikada nije bio jeziv. Također očarao nas je svojim toplim prikazom šire porodice i njihovim odgovorom na najrazornije vesti koje jedna porodica može primiti. Drugu po vrednosti nagradu, Palički toranj za najbolju režiju, dobio je poljski film Šarlatan, rediteljke Anješke Holland, dok je specijalno priznanje dodeljeno ruskom autoru Ilji Hržanovskom za film Dao Dot Nataša. Najbolji film u drugom takmičarskom programu je poljsko ostvarenje Ubi pa napusti grad reditelja Marijuša Vilčinskog, inače debitanta. Žiri Međunarodnog udruženja kritičara Fipresci odlučuje da je najbolji film glavnog takmičarskog programa poljsko-švedsko ostvarenje Znoj u režiji Magnusa von Horna. Na večerašnjoj ceremoniji zatvaranja festivala, nakon simboličnog uručenja priznanja nagrađenim ostvarenjima, jer nažalost dobitnici nisu u mogućnosti da budu ovde, u čast autorima i publici bit će prikazan rusko-srpski film Hotel Beograd u režiji Konstantina Stackog, a u kome glavnu ulogu tumači naš glumac Miloš Biković. Time će i zvanično biti spuštena zavesa na ovogodišnji Palički festival održan u veoma specifičnim okolnostima.
A upravo smo dobili i informaciju o sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem. Predsjednik Srbije istakao je da će Srbija i u Briselu se zalagati da dođe do normalizacije odnosa Beograda i Prištine kako bi i Srbija i ceo region Zapadnog Balkana mogli da nastave da grade dobru budućnost. Vučić je tokom susreta obavestio ambasadora Fabricija o najvažnijim tačkama sporazuma iz Vašingtona i o toku razgovora u Briselu i naglasio da je uloga Evropske unije u posredovanju dijalogu između Beograda i Prištine ključna, kao i da je Srbija spremna da aktivno učestvuje u nastavku razgovora. Posebna tema ovog susreta bila je evropska perspektiva Srbije, a Fabrici je istakao da će Evropska unija nastaviti sa aktivnom podrškom Srbiji u procesu pristupanja, imajući u vidu posvećenost naše zemlje reformama i usvajanju evropskih vrednosti i standardima u svim oblastima važnim za pristupanje, navedeno je u saopštenju iz predsjednikovog kabineta.
Predsjednik Vučić je istakao da članstvo Srbije u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj i dugoročno opredeljenje Srbije, što se između ostalog pokazalo i tokom borbe protiv pandemije COVID-19. Srbija je izuzetno zahvalna Evropskoj uniji na pomoći, ali i na solidarnosti koju je pokazala prema Srbiji ne samo od kada se zajednički borimo sa posljedicama COVID-19, nego i za podršku u svim ostalim situacijama, rekao je predsjednik Vučić i dodao da će zajednička borba protiv pandemije nastaviti uz učešće Srbije. Ambasador Fabrici je poručio da Srbija ima punu podršku Unije u borbi protiv COVID-19 i podstakao Srbiju da nastavi borbu protiv koronavirusa. On je dodao da je Srbija dokazala da je njen zdravstveni sistem izdržao teret i da treba da nastavi da radi u tom pravcu. On je posebno istakao da niko ne zna koliko će ova kriza trajati, ali da je važno da snažan zajednički odgovor postoji i da Srbija i Evropska unija ostaju pouzdani partneri i u svim daljim aktivnostima usmerenim ka suzbijanju posljedica pandemije. Predsjednik Vučić je posebno naglasio da Srbija nastavlja da se zalaže za mir i stabilnost u regionu, kao i za unapređenje regionalne saradnje i dodao da je u tom smislu politika proširenja Evropske unije najbolji mehanizam za dostizanje stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu.
A mi vas u ovom trenutku još jednom podsjećamo na informaciju koju je prenela doktorka Darija Kisić-Tepavčević na konferenciji za novinare, da građani koji su danas već ušli u Srbiju pre 18 sati kada stupa na snagu mera zdravstvenog nadzora, su dobili su obaveštenje Ministarstva zdravlja na granici, nisu u obavezi da se prijave na portal e-zdravlje do 18 časova, ali je savjet da i pored toga izvrše test samoprocene. Čućete opširnije o čemu je još bilo reči na ovoj konferenciji za novinare u našim narednim informativnim emisijama. Bez obzira na epidemiju koronavirusa, važno je da uvek podsjećamo da je neophodno dobrovoljno dati krv, jer je ona uvek potrebna. Fudbalski klub Crvena zvezda u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije 19. put organizuje akciju davanja krvi. Prošle godine klub je dobio specijalno priznanje Skupštine grada Beograda kada je akcija Crveno-bela krv proglašena kao najuspešnija akcija davanja krvi u istoriji Instituta za transfuziju. Svetozar Mijailović, predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda, ponosan je na odziv navijača.
Crvena zvezda je uvek ponosna na svoje navijače. Korona je učinila svoje, ne mogu da dolaze na utakmice, ali na akciju dobrovoljnog davanja krvi po 19. put odazvali su se i odazivaju se velikom broju. Na taj način oni pokazuju društvenu odgovornost. To je zvezda.
Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi Srbije izjavila je da su potrebe za krvlju ovih dana povećane.
s obzirom da su bolnice, odnosno zdravstvene ustanove koje su bile u COVID sistemu, ponovo počele da rade na uobičajen način, neophodno je što više krvi, odnosno što više davalaca krvi. Nadamo se da će ova akcija da nam pomogne da dopunimo rezervu i da od ponedeljka krenemo malo jačim tempom da radimo. Danas do 19 časova mogu da daju krv u institutu, u Vukovom domu u Loznici danas do 16 časova. Akcija tamo traje, a sutra imamo dve akcije u Beogradu. Jedna će biti kod shopping centra na Karaburmi od 11 do 16 časova, a druga na Vidikovcu kod crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg biće naš autobus od 9 do 14 časova.
Ova današnja akcija dobrovoljnog davanja krvi traje do 18 sati. Kada je reč o sportu, u ovom trenutku pratimo derbi Masters turnira u Rimu. Igraju Novak Đoković i Filip Krajinović i to u okviru trećeg kola Mastersa. Od 19 časova sastaju se Dušan Lajović i Rafael Nadal, a kada je reč o Đokoviću i Krajinoviću, 3-3 je u prvom setu. Vesti sporta, Slobodan Igrutinović.
U Unionu je obavljen žreb za evropske fudbalske kupove. U kvalifikacijama za Ligu Evrope Crvena zvezda će za protivnika imati pobednika meča Ararat Celje i bit će gost u Jermeniji ili Sloveniji. Partizan će, ukoliko preskoči prepreku u Belgiji, dočekati boljeg iz meča Apolon Leh, dok će Vojvodina, pod uslovom da savlada u gostima Standard, igrati protiv pobednika duela Fehervar Rems. Na teniskom turniru u Rimu Srbija će imati makar jednog tenisera u četvrtfinalu, jer će u međusobnom duelu Novak Đoković i Filip Krajinović odlučiti ko će u naredni krug takmičenja. Treći naš predstavnik, Dušan Lajović, imaće za protivnika najtežeg mogućeg rivala, prošlogodišnjeg šampiona Rafaela Nadala. Ovog vikenda nastavlja se domaća Ling Long Superliga utakmicama osmog kola, koje će otvoriti Vojvodina i Radnik večeras od 18 časova u Novom Sadu. Sutra od 16 časova igraju Bačka Napredak, Metalac Mladost i Radnički Čukarički. U istom terminu u nedelju sastaju se Novi Pazar Inđija, Rad Javor i Spartak Proleter od 19 časova na Megdanće Zlatibor i Partizan, dok je mali beogradski derbi Crvena zvezda Voždovac zakazan za 21 čas. Kolo zatvaraju u ponedeljak Mačva TSC sa početkom u 17 časova i 30 minuta.
Trenutno je najtoplije u Dimitrovgradu 28 stepeni, u Nišu je 26, u Beogradu 25, u Novom Sadu i Somboru 23, u Kragujevcu 24. Vreme sutra.
Jutro sveže, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu jutro sveže, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura oko 11, dnevna oko 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Gordana Gačić. Producent emisije Aleksandar Radović, ja sam Nataša Raketić. Hvala što ste bili sa nama proteklih sat vremena. Za 30 sekundi počinje Popkarus. Muziku za vas bira Katarina Epštin. Prijetan dan.